Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά. Μέσα στο γλυκό καλό κεράκι.
Πάμε για άλλες πολιτείες ερωτικές.
Γι' αυτό σου λέω πήγαμε για μέρη που δεν είδαμε.
Ταξίδι για να σε βρω.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Μίλα μου για ταξίδια, το πρώτο της χρονιάς, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος και στα ταξίδια μας σήμερα, ανήμερα των Θεοφανίων, θα συνδυάσουμε την παράδοση, την ανάγκη για απόδραση και τη δίψα που έχουμε για τα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας. Λοιπόν, είστε στη Φωνή της Ελλάδας, είναι το ομογενειακό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ένα ραδιόφωνο που απευθύνεται στους Έλληνες όλου του κόσμου. Οι περισσότεροι ξέρω ότι μας ακούτε από κάθε γωνιά του πλανήτη, είστε πιστοί ακροατές και ακροάτριες, κάποιοι από εσάς, κάποιοι άλλοι μας έχετε γνωρίσει τον τελευταίο καιρό και έχετε έρθει στην παρέα μας και εμείς προσπαθούμε, φροντίζουμε νομίζω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να σας κάνουμε συντροφιά και να σας φέρνουμε πολύ κοντά στην πατρίδα. Όσοι λοιπόν έχετε φύγει, όσοι είστε μακριά ή όσοι νοσταλγείτε κάθε φορά που έρχονται τέτοιες μέρες τα όσα συμβαίνουν εδώ πίσω στη χώρα μας. Και κυρίως βέβαια όσα αφορούν στην παράδοση. Και αυτές οι μέρες, οι μέρες του 12ημέρου όπως λέμε, κρύβουν πραγματικά μεγάλες συγκινήσεις σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Νομίζω έτσι περισσότερο αυτό τουλάχιστον έχω εγώ στο μυαλό μου με βάση τις εμπειρίες και, τις εικόνες που έχω μαζέψει όλα τα προηγούμενα χρόνια στη κεντρική και βόρειο Ελλάδα. έτσι, πιο πολύ εκεί νομίζω ότι επικεντρώνονται έτσι, τα ήθη και τα έθιμα, τα οποία αποτελούν μαγνήτες πραγματικούς για όλους όσοι θέλουν να ταξιδέψουν στην περιφέρεια και να ζήσουν αυτές τις ημέρες όσο γίνεται πιο κοντά στην ελληνοορθόδοξη παράδοση, αυτά τα δρόμενα τα οποία σχετίζονται και με την θρησκεία και με τις λαϊκές παραδόσεις που πάνε και πολύ πολύ πιο πίσω στο χρόνο. Και νομίζω ότι θα άξιζε τον κόπο να ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή σήμερα, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στο Μίλα μου για ταξίδια, της 3ης 6 Ιανουαρίου 2026, με έναν άνθρωπο που τα γνωρίζει καλύτερα από όλους μας όλα αυτά, τον κύριο Ευάγγελο Κάραμανε, είναι διευθυντής του Κέντρου Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών και μας έκανε τη τιμή και τη χαρά να είναι στην εκπομπή μας, έστω και τηλεφωνικά. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά, κύριε Αγγελόπουλε. Είναι τα φώτα, αυτή η μεγάλη γιορτή, η γιορτή των Θεοφανίων, θεότρομη γιορτή όπως έλεγε ο λαός παλιότερα. Θεωρούσαν οι παραδοσιακοί άνθρωποι ότι είναι η μεγαλύτερη γιορτή του χρόνου, γιατί αγιάζονται τα νερά, φεύγουν τα παγανά και εντάσσεται βέβαια, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, στα έθιμα του 12ημέρου. Είναι μέρος της εθιμολογίας του 12ημέρου. Το 12ημέρο ξεκινάει, όπως γνωρίζουμε, από την παραμονή των Χριστουγέννων, περιλαμβάνει την Πρωτοχρονιά και κλείνει με τα φώτα. Και βέβαια σχετίζεται με τις χειμερινές τροπές του ήλιου, με την τοποθέτηση των Χριστουγέννων από τον χριστιανισμό στο συγκεκριμένη στιγμή του έτους. Αλλά βέβαια όσον αφορά τα φώτα, ξέρουμε όλοι ότι ο αγιασμός των υδάτων γίνεται αρχικά στην εκκλησία, την παραμονή. Είναι η λεγόμενη πρωτάγιαση ή φώτιση, όπως τη λέμε. Ο ιερέας με το σταυρό, με την πρωτάγιαση, γυρίζει στα σπίτια και με ένα κλονάρι βασιλικό ραντίζει τους χώρους. Τη ρίχνουν επίσης την πρωτάγιαση, το νερό το αγιασμένο και στα κτήματα. Και στις βρύσες παλιότερα, όταν υπήρχαν βρύσες κοινοτικές, και εν μέρει υπάρχουν ακόμη στην Ήπεθρο. Βέβαια υπάρχουν και πολλά μικρά έθιμα και μεγάλα δημοτελή, όπως λέμε, που μαζεύουν πάρα πολύ κόσμο. Πολύ καλά το είπατε προηγουμένως. Στα μικρά έθιμα, τα πιο ας το πούμε οικιακά, είναι αυτά όπως που δεν τα βλέπουμε δηλαδή πάρα πολύ, είναι ότι μαζεύουν τη στάχτη του 12ημέρου κυρίως από το τζάκι και τη ρίχνουν στις τέσσερις γωνιές του σπιτιού ή στο σπόρο, στα σπαρτά που έχουν μόλις σπείρει, στα χωράφια, στα αμπέλια, για να τα συμβολικά να τα ενισχύσουν, να μην προσβάλλονται από το κακό. Υπάρχουν βέβαια και τα φώτα κάλαντα των φώτων, όπως υπάρχουν και την Πρωτοχρονιά, όπως υπάρχουν τα Χριστούγεννα και άλλες μεγάλες γιορτές του έτους. Υπάρχει μετά το μεγάλο αγιασμό ανήμερα των φώτων, που βέβαια γίνεται όπου υπάρχει νερό, γιατί αγιάζονται όλα τα ύδατα και η θάλασσα και τα ποτάμια και οι λίμνες. Μετά τη λειτουργία, όπως ξέρουμε, υπάρχει η πομπή. Πολλές φορές, ειδικά στο βόρειο χώρο, κεντρικό και βόρειο ελληνικό χώρο, αλλά όχι μόνο, υπάρχει και πληστηριασμός για το δικαίωμα να κρατήσει κάποιος το σταυρό ή την εικόνα. Και μετά τον αγιασμό ξέρουμε ότι ο ιερέας ρίχνει στη θάλασσα το σταυρό ή στη λίμνη όπου υπάρχει νερό, και είναι τιμή και δικαίωμα για κάποιον να τον περιφέρει μετά το σταυρό, αυτός που θα πιάσει το σταυρό ή την εικόνα στην κοινότητα, και να δεχτεί και φιλοδορήματα. Έτσι γινόταν παραδοσιακά. Γινόταν δηλαδή μια περιφορά των Αγίων εικόνων γύρω από το χωριό, σε έναν κύκλο έτσι ιερό, θα λέγαμε, προστατευτικό για την κοινότητα, με τοπικές παραλλαγές. Πολύ γνωστά στη Δυτική Μακεδονία και στην Πιερία είναι τα λεγόμενα κυριαλέισον, που είναι παιδιά με εικόνες που γυρίζουν τον οικισμό. Και αν κάποιος μπει στο κέντρο λαογραφίας GR, στο Academy of Athens GR, στο ψηφιακό αποθετήριο το κινηματογραφικό, θα δει έτσι πολλές εικόνες από την Πιερία με τέτοιες έτσι περιφορές εικόνων. Δημοτελή έτσι έθιμα, πολύ γνωστά, είναι όλες αυτές οι μεταμφιέσεις. στο βόρειο χώρο, στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία πάρα πολλές, με πολλές παραλλαγές, πολλές μεταμφιέσεις, που θυμίζουν λίγο τις μεταμφιέσεις των Απόκρεο, αλλά επιχωριάζουν, αρχίζουν και από τα, βέβαια και από τα Χριστούγεννα ήδη, αλλά αυτές τις μέρες των Θεοφανίων και του Αγιανιού είναι πάρα πολύ έντονα, είναι τα ρογκατσάρια στα Γρεβενά, σε όλη την περιοχή, τα ραγκουτσάρια στην Καστοριά, αυτές τις μέρες 6 με 8 Ιανουαρίου, τα μπουμπουσιάρια στη Σιάτιστα, ειδικά τα Θεοφάνια, και βέβαια στην Ανατολική Μακεδονία, στο μοναστηράκι της Δράμας, στην Οικίσιανη του Παγκαίου, έχουμε τους περίφημους αράπηδες, τα μπουμπούγερα στην Καλυβρίση της Δράμας, που είναι τριήμερες αυτές οι μεταμφιέσεις, με ολόκληρες παραστάσεις έτσι γάμου, με θάνατο του γαμπρού, με ανάσταση. Είναι όλη αυτή η τελετουργία της νεκρανάστασης, που είναι πολύ έτσι, έχει πάρα πολλούς συμβολισμούς. Και βέβαια οι περίφημοι μωμόγεροι, όπου υπάρχουν πόντι, όπου έχουν εγκατασταθεί πόντι, στους Ιταγρούς, στη Δράμα, στη Δυτική Μακεδονία. Και βέβαια η μωμόγερη, αυτό το ποντιακό έθιμο, έχει εγγραφεί, να θυμίσουμε, και στον κατάλογο της UNESCO εδώ και κάποια χρόνια, στον κατάλογο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, όπως και άλλα τέτοια δρόμενα. Και βέβαια, εδώ, όπως ανέφερα, όλα αυτά τα δρόμενα σχετίζονται με την ευετηρία, με την καλή χρονιά, δηλαδή την καλοχρονιά. Και υπάρχει αυτό το σχήμα ζωής, θανάτου, ανάστασης, και ο μωμόγερος χωνεύεται τελετουργικά και ανασταίνεται. Και υπάρχουν και είναι, θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο, αρχαίγονες τελετουργίες, ολόκληρες θεατρικές, θα λέγαμε, παραστάσεις, με πρόσωπα, έτσι, με τον μωμόγερος υπάρχει ο νέος που απάγει μια νέα και τη μεταφέρει στο σπίτι ενός χωρικού, υπάρχει δικαστής, υπάρχει χωροφύλακας και ο πατέρας της νέας που είναι έτσι κοδωνοφόρος, με κουδούνια δηλαδή και προσωπίδα, πολύ εντυπωσιακή. Σκοτώνει το νέο, η νέα θρηνή, ο πατέρας μετανοεί, προσκαλεί τον γιατρό και ανασταίνεται με μαγικό τρόπο ο νέος. Και ακολουθεί αυτή η αναπαράσταση του γάμου με μιμικές πράξεις. Είναι μια συμπαθητική, θα λέγαμε, μαγεία που αποσκοπεί στην ενίσχυση της γονιμότητας της φύσης, της βλάστησης, της καρποφορίας. Βέβαια, όλα αυτά εδράζονται και πάνω στο ημερολόγιο, στο εορτολόγιο, το θρησκευτικό. Και αυτό το θρησκευτικό, ο αγιασμός των υδάτων, συνδέεται βέβαια και με όλες τις δοξασίες για την αποχώρηση, την απομάκρυση των περίφημων καλικατζάρων. Τα καλικατζάρια, με πολλά ονόματα βέβαια σε όλη την Ελλάδα, Πλανήταρη, στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο, στην Κύπρο, Παγανά, πάρα πολλά ονόματα. Ο Καλικάτζαρ είναι το πιο γνωστό έτσι, πανελλήνιο όνομα. Όλα αυτά τα συνυπολίζουν αυτή την αταξία των ημερών ανάμεσα στα Χριστούγεννα, την παραμονή των Χριστουγέννων και τα φώτα, που είναι αβάφτιστα, όπως λέμε, τα νερά, είναι αβάφτιστο το Θείο Βρέφος. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές παραδόσεις που κάνουν ζημιές, μπαίνουν από τα τζάκια στα σπίτια παλιότερα όταν υπήρχαν τζάκια, εν πάση περιπτώσει. Και όχι όμως τίποτα δραματικές ζημιές, μάλλον αθώες. Και βέβαια αυτά απομακρύνονται με τον αγιασμό των υδάτων. Και υπάρχουν βέβαια και δημοτικά τραγούδια, στίχοι, «Φύγετε να φύγουμε», λένε οι καλικάτζαροι, «Έφτασε ο ιερέας με την αγιαστούρα του και με τη βρεχτούρα του και άγιασε τα ρέματα» κλπ. Υπάρχουν δηλαδή, είναι ένα σύμπαν, ένα παραδοσιακό σύμπαν μιας παραδοσιακής κοινωνίας, μέρη του οποίου είναι πολύ ενεργά έως σήμερα. Και εδώ βέβαια, στην εποχή των social media, στην εποχή των ταξιδιών, βλέπουμε πολλούς ανθρώπους από τοπικές κοινότητες, στη Μακεδονία κυρίως, να έρχονται από πολύ μακριά ή από τις πόλεις ή από το εξωτερικό και να λαμβάνουν μέρος σε αυτά τα δημοτελή δρόμενα, γιατί συμμετέχουν βέβαια στις μεταπιέσεις και στις πυρές που ανάβονται, στις φωτιές κλπ. Πάρα πολλοί κόσμοι, εκατοντάδες, ναι. Μερικές φορές και χιλιάδες. Ναι.
Και... αντιλαμβάνομαι από αυτά που λέτε, λοιπόν, ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το θρησκευτικό στοιχείο που είναι πάρα πολύ έντονο αυτές τις ημέρες και κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με τη σημερινή γιορτή, είναι σχετικό με την παράδοση που ξεκινάει τα χρόνια που η ζωή στην Ήπεθρο ήταν πολύ σκληρή, πολύ δύσκολη. Έπρεπε λοιπόν όλοι να κάνουν την προσευχή τους για να έχουν μια πολύ καλή σοδιά, για να έχουν τον καιρό με το μέρος τους, όλα αυτά που ήταν καθοριστικά για τη ζωή τους την ίδια και για το κοντινό τους και το μακρινό τους μέλλον. Έπρεπε λοιπόν να επικαλεστούν τη βοήθεια του στοιχείου του θρησκευτικού για να έχουν καλή τύχη, για να πάει καλά η χρονιά, για να πάει καλά η σοδιά και να είναι όλα όπως πρέπει. Όπως επίσης αντιλαμβάνομαι και από αυτά που λέτε, αυτό που είπα στην αρχή και το είπα με μία επιφύλαξη, ότι τελικά έτσι είναι, τα πιο συναρπαστικά από αυτά τα δρόμενα εξελίσσονται τέτοιες μέρες στη Βόρειο Ελλάδα και κυρίως στη Μακεδονία.
Ναι, είναι τα πιο θεαματικά, τα πιο γνωστά. Από την άλλη υπάρχουν και άλλα που έχουν εκπέσει ή είναι πιο αθόρυβα, να το πούμε. Δηλαδή, ας πούμε τώρα είμαι πρακτικά στη Θεσσαλία. Εκεί αυτό το έθιμο με τη φωτιά που καίνε ακόμα ξυλόζομαι, δόξα τω Θεώ, και παίρνουν τη στάχτη από το ξυλόσπα ή από το τζάκι, που καίνε και τζάκια ακόμη στα χωριά, και το ρίχνουν στις ρίζες των δέντρων κλπ. Αυτό τηρείται. Δηλαδή το έχω δει με τα μάτια, το βλέπω κάθε χρόνο. Δηλαδή κάθε χρόνο βγαίνω στο πεδίο και ασχολούμαι, όπως και πολλοί συνάδελφοι από την Ακαδημία Αθηνών, από το Κέντρο Λογογραφίας, συνεχίζουν τις καταγραφές αυτές. Είναι πιο αθόρυβα, ας το πούμε, αλλά τηρούνται αυτά τα έθιμα. Και βέβαια υπάρχει και το θρησκευτικό βίωμα, η βάφτιση του Ιησού με το συμβολισμό της παλιγγενεσίας του ανθρώπου ως μια μεγάλη γιορτή που, να θυμόμαστε ότι ως τον 4ο αιώνα γιόρταζαν την πρωτοχρονιά οι χριστιανοί, οι παλαιοί χριστιανοί, στις 6 Ιανουαρίου, μάλιστα, σε αντίθεση με τους ιδωλολάτρες. Γι' αυτό έχει και είναι μια θεότρομη, πολύ μεγάλη γιορτή, παραδοσιακή μεγάλη γιορτή, τα Θεοφάνεια.
Κάτι τελευταίο έτσι για να κλείσουμε, κύριε Καραμανέ, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο στην κουβέντα που κάνουμε να κάνουμε την αναφορά στον Γεώργιο Εκατερινίδη που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες. Το διαβάζω εδώ και στο Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, Παραμονή Χριστουγέννων. Και μιλάμε για έναν πραγματικά πολύ σημαντικό άνθρωπο στον τομέα το δικό σας της λαογραφίας και πρωτοπόρο κινηματογραφιστή στα στοιχεία του ελλαϊκού πολιτισμού, ακριβώς.
Και ειδικά στα δρόμενα. Ήταν ο μεγάλος μελετητής κινηματογραφιστής από το 1964 στην Ακαδημία Αθηνών, στο Κέντρο Λαογραφίας. Οι ταινίες του, τα βίντεο υπάρχουν στο αποθετήριο του Κέντρου Λαογραφίας, ειδικά τα κυρία Λέισον που ανέφερα, οι καταγραφές στη Δράμα και στην Ανατολική, στις Σέρες, στα Γρεβενά, στην Κοζάνη. Τον αποχαιρετήσαμε πριν λίγες μέρες και έφυγε πλήρης ημερών και μάλιστα όντας πάντα σε πολύ μεγάλη συνεργασία, το γράφουμε και στην ιστοσελίδα, στην ανακοίνωση του Κέντρου Λογογραφίας, ότι συνεργαζόταν κυρίως με τους νεότερους ερευνητές. Είναι εμείς που μπήκαμε στο Κέντρο Λογογραφίας όταν αυτός έφυγε. Ήμασταν τα τελευταία χρόνια οι πιο στενοί του συνεργάτες. Αυτό είναι καταπληκτικό για αυτόν τον άνθρωπο. Ένας μεγάλος δάσκαλος, ο Γιώργος ο Εκατερινίδης, και ένας μεγάλος πρωτοπόρος κινηματογραφιστής, εθνογράφος, λαογράφος του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χρόνια πολλά και πάλι. Καλή χρονιά.
Να είστε καλά. Καλή χρονιά.
21 λεπτά μετά τη μία. Και ας ταξιδέψουμε, ταξίδια, άλλωστε κάνουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, έστω και με τη δύναμη της τεχνολογίας, ελπίζοντας ότι θα τα κάνουμε και στην πραγματικότητα και ελπίζοντας ότι όλοι και όλες εσείς που μας ακούτε θα μπορέσετε να τα κάνετε αυτά τα ταξίδια και να γνωρίσετε αυτές τις περιοχές της Ελλάδας. Μέχρι τη Θεσσαλία, το Βαγγέλη το Μητρούσια συναντάμε και τον ανταποκριτή μας στην ΕΡΤ που... εντάξει, γυρίζει όλη την κεντρική Ελλάδα ο Βαγγέλης με το ρεπορτάζ του, έτσι εννοείται. Θα μας πει βέβαια και πού ήταν σήμερα, ανήμερα των Θεοφανίων, αν κάλυψε κάποια από τα δρόμενα εκεί στην κεντρική Ελλάδα. Καλή σου μέρα και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, Βαγγέλη.
Επίσης, σε σένα, Προκόπη και Σοκρατές, σήμερα εδώ, στην πόλη της Λάρης, γιατί απόγευμα έχουμε άλλα κάλυψη άλλων αθλητικών γεγονότων.
Βέβαια, έχουμε... παρακολουθείς και τα αθλητικά. Τι αγώνα έχει σήμερα, αλήθεια? Τι έχει κάτι?
Ελλάδος. Κύπελλο Ελλάδος. Βόλος και Φυσιά.
Ω, ναι, μάλιστα. Ω, Βόλος και Φυσιά. Και όλες δύο απόγευμα ομάδες της Super League σε αγώνα, έτσι, μάλλον καθοριστικό κιόλας,
ναι, εντάξει, είναι παιχνίδι κυπέλλου όπου και, ναι, οι δύο ομάδες θέλουν να ξεκινήσουν σε αυτή τη φάση με νίκη. Πολύ περισσότερο ο Βόλος που είναι στην έδρα του, στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Αλλά και από την άλλη πλευρά και η Κηφισιά που έχει δείξει και αυτή ένα, μάλιστα, πολύ καλό πρόσωπο. Να πούμε ότι τουλάχιστον και οι δύο ομάδες στο πρωτάθλημα πραγματοποιούν μια πολύ καλή πορεία. Η Κηφισιά σαν νεοφώτιστη, ο Βόλος που είναι για 7η συνεχή χρονιά.
Μάλιστα. Να τη βαφτίσουμε λοιπόν σήμερα την μέρα αυτή των Θεοφανίων.
Να πούμε λοιπόν
ως Boxing Day ελληνική. Εδώ, έτσι, μια μέρα γιορτής, μια μέρα αργίας και όμως οι αθλητές είναι εκεί σε ετοιμότητα.
Λοιπόν, να πούμε λίγο για τα ήθη και τα έθιμα έτσι αυτών των ημερών, γιατί είναι σε πάρα πολλές περιοχές, ξεκινώντας αν θέλεις από τη Δυτική Θεσσαλία, ψηλά από τα Άγραφα εκεί από τη Λίμνη Πλαστήρα στο Νεοχώριο που σήμερα είναι τα λεγόμενα ρουγκατσάρια που τα συναντάμε και σε άλλες περιοχές. Αν κατέβουμε λίγο στα Παιδινά θα πάμε στο Ζάρκο Τρικάλων εκεί όπου είχαμε την αναβίωση που γίνονται κάθε χρόνο τα Θεοφάνεια, το γνωστό καβούκι. Είναι ένα έθιμο που αναμφιώνει δηλαδή ανήμερα των Θεοφανίων αλλά και την επομένη. Παλιότερα γινόταν τρεις ημέρες, ξεκινούσε από την παραμονή δηλαδή των Θεοφανίων και συνήθως σε αυτό το έθιμο παίρνουν μέρος τα παιδιά δηλαδή λίγο πριν από την στράτευσή τους. Έχει να κάνει βέβαια και διονυσιακή, να το πω έτσι, λατρεία, με την αναγέννηση της φύσης και τον ερχομό της νέας χρονιάς, αλλά και κυρίως και τα χρόνια της τουρκοκρατίας, γιατί αυτοί που παίρνουν μέρος είναι παιδιά, αγόρια συνήθως, τα οποία δίνονται αραπάδες, τσολιάδες, γιατρός υπάρχει, και μετά υπάρχει και ένα καβούκι που είναι ένα χάρτινος πύργος περίπου στα 3,5 μέτρα. Αυτό αφού θα γίνει η περιφορά του και ο χορός στην πλατεία του χωριού, όπου και τώρα το πρωί μετά την Θεία Λειτουργία βγήκαν δηλαδή και κάνανε έτσι την πρώτη τους βόλτα και με χορό, έτσι θα γίνει και το απόγευμα, όπου πάρα πολλοί κόσμος θα μπει φωτιά σε αυτό το καβούκι από τον διάβολο, έτσι ένας ντυμένος νεαρός που είναι και συμβολίζει τον διάβολο, με τον καβουκά μαζί τον γιατρό και τους αραπάδες, θα δώσουν δηλαδή τον καλύτερο τους εαυτό, έτσι ώστε να διασκεδάσουν και τους παραβρισκόμενους. Και βέβαια αυτή την ώρα θα λέγω ότι γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι στο χωριό μέχρι την ώρα που θα επιστρέψουν στην πλατεία για να συνεχίσουν δηλαδή το δρόμενο, να ανταλλάξουν ευχές έτσι με τους κατοίκους του χωριού αλλά και τους επισκέπτες και συγχρόνως να συγκεντρώσουν και χρήματα έτσι για όλα αυτά που πολλές φορές έτσι πάνε για το γλέντι, γιατί, μάλιστα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση θα πάνε στο γλέντι και θα φύγω από το Ζάρκο Τρικάλων, θα πάω στην Αγιά, στο Μεγαλόβρυσο Αγιάς. Εκεί είχαμε σήμερα την αναβίωση ενός εθίμου που λέγεται των Σκούφων από τον Εξοραστικό Πολιτικό Σύλλογο Μεγαλόβρυσο. Είναι ένα έθιμο με διονυσιακό χαρακτήρα και με ανάλογα τραγούδια, με κύριο στόχο να θυμηθούν δηλαδή οι παλιοί και να μεταφέρουν στις νεότερες και επόμενες γενιές άλλο ένα σημαντικό πολιτικό στοιχείο της τοπικής παράδοσης. Ξεκινάει αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία έξω από την εκκλησία, ντυμένοι τσολιάδες και έχοντας μαζί τους και μια κοκόνα δηλαδή, που μεταφιασμένο σε γυναίκα, γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι, ανταλλάσσουν ευχές, αλλά πάνε και στα διπλανά χωριά, στην Αγιά, στο Μεταξοχώρι, τα χωριά που είναι στην περιοχή. Και είναι ένα αίτημα που αναβίωσε μετά από 33 χρόνια το 2024. Πέρυσι δεν το κάνανε, φέτος όμως ξαναπάλι, γιατί θέλουν να συνεχιστεί έτσι ένα αίτημα που τουλάχιστον το γνώρισαν από τους παππούδες και τις γιαγιάδες.
Βαγγέλη, να σε ρωτήσω έτσι κλείνοντας, πώς πήγανε αυτές οι μέρες στο τουρισμό στην περιοχή, γιατί ξέρεις είχαμε και πολλή κουβέντα να γίνεται για το κατά πόσον οι αγροτικές κινητοποιήσεις επηρέασαν και εσείς εκεί στην περιοχή ήσασταν στην καρδιά των κινητοποιήσεων.
Λοιπόν, αν κρίνουμε από την παρουσία του κόσμου, είναι το διαχώρητο. Έτσι σε όλες αυτές τις περιοχές τις τουριστικές και στην Μαγνησία και στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα και των Τρικάλων με το Μήλο των Ξωτικών που ρίχνει αυλαία σήμερα στις 6 το απόγευμα με συναυλία με την Κλαδία. Αντιλαμβάνεις ότι ήταν στο φόρτε και τώρα αν υπήρχαν κάποιες μικροακυρώσεις από κάποιους οι οποίοι είχαν κλείσει αλλά
φοβήθηκαν
ακριβώς. Εντάξει, αυτά ήταν νομίζω ότι είναι πολύ λίγες, δεν είναι και άξιο αναφοράς γιατί σε γενικές γραμμές υπήρχε αυτό που λέμε και πληρότητα που έφτασε σε κάποιες περιοχές το 100%. Και αν σε κάποιες υπήρχαν ακυρώσεις, ήταν όπως είπα μικρές τουλάχιστον από αυτά που ακούσαμε από τους ξενοδόχους. Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι υπήρχε πάρα πολύ κόσμο που επισκέφτηκε τη Θεσσαλία αυτές τις μέρες.
Πολύ ωραία. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε και ελπίζω μέσα στο 2026 να καταφέρουμε να σε έχουμε εδώ πέρα στο στούντιο μια μέρα, αν κατέβεις Αθήνα. Έτσι, να βρεθούμε και από κοντά, όλο στο τηλέφωνο
βεβαίως,
τα λέμε.
Βεβαίως. Να είσαι καλά.
Χρόνια πολλά
καλή
και πάλι.
Και καλή χρονιά σε όλους.
Καλή χρονιά. Yesterday, now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year. May we all have a vision now and then of a world where every neighbor is a friend. Happy New Year, Happy New Year. May we all have our homes. Ένα λεπτά μετά τη μία, αυτό δείχνει το ρολόι μας εδώ στο στούντιο, αυτή τη γιορταστική ημέρα των Θεοφανίων. Ακούσαμε και από τον κύριο Καραμανέ όλα όσα είχε έτσι να μας προσφέρει, να μας χαρίσει σαν πληροφορίες για τα γιορταστικά έθιμα στην Ελλάδα. Ξέρουμε, είναι αλήθεια εδώ, να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να συμμετέχουμε με δρόμενα που μας πάνε πολύ πίσω στο χρόνο, για να αισθανόμαστε το πνεύμα των ημερών, να μπαίνουμε στο νόημα ακόμη και εμείς οι άνθρωποι των μεγάλων πόλεων, που είναι αλήθεια ότι έχουμε αποκοπεί λίγο από την παράδοση, κακά τα ψέματα, γιατί το περιβάλλον, ότι όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά, αλλά αυτή η ανάπαυλα αυτών των ημερών νομίζω ότι αξίζει να μας δώσει την ευκαιρία να έρθουμε κοντά στην ελληνική παράδοση και από το Βαγγέλη το Μετρούσια, ακούσαμε και από τη Θεσσαλία τι γίνεται αυτές τις ημέρες. Και σε αυτή τη δεύτερη ώρα, όπως είχαμε προαναγγείλει, θα ταξιδέψουμε στα βουνά της Ελλάδας, σε περιοχές που όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκεί στα χιονοδρομικά κέντρα, σε αυτά αναφέρομαι, θα ήθελαν να είναι τα πράγματα πάρα πολύ καλά, ακριβώς όπως πρέπει. Και τι σημαίνει πολύ καλά για ένα χιονοδρομικό κέντρο? Να έχει χιονίσει καλά, να το έχει στρώσει, να έχουν μπορέσει να διαμορφωθούν οι συνθήκες στις πίστες αυτές που απαιτούνται για να ανέβουν οι χιονοδρόμοι και να ζήσουν τις συγκινήσεις που προσφέρει το βουνό, ενώ ταυτόχρονα ο καιρός να είναι έτσι σύμμαχος από εκεί και πέρα για τα κατεβάσματα, έτσι, και τις βόλτες και την επικοινωνία στις παρέες και όλα αυτά μετά που γίνονται στα σαλέ. Όλα αυτά έτσι που ζουν όσοι έχουν αγαπήσει το βουνό με αυτό τον τρόπο. Με τα πέδιλα του σκι, το ζεστό ντύσιμο και όλα αυτά που έχουμε τουλάχιστον στο μυαλό μας όταν αναφερόμαστε στα χιονοδρομικά κέντρα. Θα ταξιδέψουμε σε τρία χιονοδρομικά κέντρα σήμερα. Ξεκινώντας από το πιο κοντινό μας εδώ, το χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού, στη Στερεά Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον κύριο Σωτήρη Γιαννόπουλο, που είναι υπεύθυνος επικοινωνίας του κέντρου. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Καλό μεσημέρι, καλή χρονιά σε εσάς και στις ακροάτες και ακροατές.
Έχετε καλές συνθήκες σήμερα που μιλάμε εκεί στο Παρνασσό για τους σκιέρ?
Σήμερα όχι. Έχουμε πυκνή ομίχλη και δυνατούς πολύ ισχυρούς ανέμους.
Νοτιάδες το λιώνει, το χιόνι δηλαδή.
Νοτιάδες, ναι, λειτουργούμε βέβαια, αλλά στα όρια. Δηλαδή λίγο ακόμα και θα έπρεπε να κλείσουμε. Ευτυχώς είναι τόσο όσο για να μπορούν να δουλεύουν οι αέριοι αναβατήρες. Εμείς στην περίοδο των γιορτών, όπως προείπατε, δεν είχαμε το χιόνι το απαιτούμενο για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε για χιονοδρομία. Μονάχα μία μικρή πίστα αρχαρίων που είναι σε υψόμετρο 250, αυτή δούλευε όλες τις γιορτές. Και μας επέτρεψε ο καιρός και 2-3 μέρες να ανοίξουμε και άλλη μία που είναι λίγο πιο κάτω. Δηλαδή στην ουσία για βόλτα ήταν το χιονοδρομικό παρά για σκι και snowboard.
Αυτό τι σημαίνει τώρα για σας, γιατί έχετε κάνει ένα προγραμματισμό, θέλετε τα πράγματα να εξελίξονται έτσι ώστε μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων τουλάχιστον να είναι ανοιχτό το χιονοδρομικό και να προσφέρει όλα όσα θέλουν όσοι ανεβαίνουν πάνω. Όταν λοιπόν ο καιρός δεν έχει βοηθήσει, τα πράγματα πάνε πίσω χρονικά. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη για σας?
Κοιτάξτε, πάνε πίσω. Είχαμε βέβαια κίνηση, διότι Χριστούγεννα πρωτοχρονιά συνήθως εδώ στον Παρνασσό έρχονται πιο πολλοί επισκέπτες και λιγότερο χιονοδρόμοι. Όμως τα Θεοφάνεια είναι η αρχή που έχουμε μαζική επισκεψιμότητα από χιονοδρόμους. Είναι πάντα μία από τις καλύτερες αργίες τα Θεοφάνεια για τον Παρνασσό. Τώρα που δεν έχουμε χιόνι, όπως σας είπα, σαφώς η προσέλευση είναι πολύ λιγότερη. Τι να κάνουμε, υπομονή κάνουμε, περιμένουμε να πέσουν χιόνια. Δυστυχώς δεν βλέπω φως για τις επόμενες 7-8 μέρες που μπορούμε να δούμε κάποια βεβαιότητα. Κάτι λίγα χιόνια, έπεσαν δηλαδή χιόνια στο βουνό, αλλά έπεσαν από τα 2% και πάνω.
Μάλιστα. Τώρα,
και από εκεί και κάτω σχετική, ας πούμε, ξεραίλα, ελάχιστο, με λιγάκι πασάλιμα, ναι, που λέμε.
Εσείς γενικά τα τελευταία χρόνια δουλεύετε περισσότερο από μέσα Γενάρη και πίσω, και μέχρι ποια ημερομηνία συνήθως το χιόνι έχει κρατήσει έτσι καλά ώστε να λειτουργεί το χιονοδρομικό?
Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια τα Χριστούγεννα λίγο πολύ τα χάνουμε. Δεν είναι. Πέρσι τα κερδίσαμε, αλλά είναι πιο σπάνιο αυτό να γίνει. Συνήθως όμως έχουμε τα φώτα κάπου εκεί. Τώρα άργησε, βέβαια έχει ξαναγίνει. Πιστεύω ότι θα πάμε στο σενάριο να ανοίξουμε γύρω στις 20 Ιανουαρίου, που έχει γίνει και αυτό κάποιες φορές τα τελευταία 25 χρόνια, από το 2000 και μετά, ας πούμε. Τώρα η διάρκεια μετά είναι μέχρι το Πάσχα πάντα. Όταν πέσει μετά μένει, γιατί έχει καλό υψόμετρο, μας βοηθάνε οι συνθήκες. Γενικά ο Παρνασσός και τα προηγούμενα χρόνια που δεν είχαμε πολλά χιόνια, βγάζει 60-70 μέρες σεζόν. Δηλαδή, με μεγάλη διαφορά. Αν δεν έχουμε, λέει, αν έχουμε άσχημο καιρό φέτος και δεν έχουμε χιόνια, εγώ είμαι σίγουρος ότι 60 μέρες θα δουλέψουμε σίγουρα εμείς. Τα άλλα βουνά, δυστυχώς, δεν ξέρω, η τοποθεσία, τα υψώματα, τι φταίει, δουλεύουν λιγότερο. Μπορεί να δουλεύει 15-20 μέρες. Δηλαδή, έχει ένα στάνταρ ο Παρνασσός. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δουλέψουμε μέχρι το Πάσχα 60 μέρες. Θα δουλέψουμε σίγουρα.
Να πούμε λίγο τα χρηστικά. Πρώτα απ' όλα, τι χρειάζεται να κάνει κάποιος για να ανέβει πάνω για σκι, όταν με το καλό έχετε και τις προϋποθέσεις που χρειάζονται?
Το πρώτο πράγμα που πρέπει, γιατί εδώ στην Ελλάδα ερχόμαστε όλοι με τα αυτοκίνητά μας. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι αυτό πλέον σκι in, σκι out. Οπότε είναι το τελεφρίκ μέσα στο χωριό και το παίρνεις το πρωί και ανεβαίνεις, δυστυχώς.
Αυτό θα μπορούσε να συμβεί, θα μπορούσατε να το έχετε.
Ακόμα δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Υπάρχουν μέρη στην Ελλάδα που θα μπορούσε και εδώ θα μπορούσε. Ναι. Δεν είχε γίνει, δεν το είχε σκεφτεί κάποιο.
Αυτό τώρα που περιγράφεται θα γινόταν με Αράχοβα από τη μία πλευρά και Πολύδροσο από την άλλη.
Από το λιβάδι τη Αράχοβα και πάνω, από το λιβάδι, ναι. Όχι από την Αράχοβα.
Μάλιστα. Λιβάδι, και από την άλλη πλευρά είναι και ο Πολύδροσο, από ό,τι ξέρω, που είναι ένα χωριό.
Δεν μπορεί να γίνει από όλες τις πλευρές. Το λιβάδι είναι σαν τοποθεσία, αλλά τώρα μην λέμε τα υποθετικά. Το λιβάδι είναι σαν τοποθεσία. Το καλύτερο, γιατί είναι πολύ κοντά, είναι τεράστιο, μπορεί να κάνει πάρκινγκ, ξενοδοχεία. Δεν έγινε, δεν βλέπω να γίνεται. Πάει. Δεν νομίζω ότι κανείς θα ασχοληθεί πια από
μαθήματα, αν δεν ξέρει κανείς και μαθήματα γίνονται πάνω, έτσι δεν είναι? Θα βρει κάποιον εκπαιδευτή.
Γίνονται μαθήματα. Ακούστε, πρέπει να είμαστε ντυμένοι καλά, γιατί ερχόμαστε σε ένα βουνό. Ακόμα και αν ξεκινήσουμε με ζέστη από την Αθήνα, εδώ είναι τα πράγματα διαφορετικά. Πρέπει να έρθει ο άλλος ντυμένος καλά, να έχει δηλαδή και παπούτσια καλά. Γιατί βλέπω πολλά παιδιά μαθητικά με λέξη. Όταν πας στο χιόνι, θέλει ένα αρβιλάκι, κάτι πρέπει να βάλει. Δεν γίνεται. Να. Έτσι. Κάποιο ισοθερμικό, ένα καλό ισοθερμικό
και αδιάβροχο παπούτσι, βασικό.
Βέβαια, ναι. Όσο μπορεί και αν έχει, βέβαια. Ναι. Τώρα, βέβαια, αν έρθεις εδώ για να μάθεις σκι, όλα αυτά παρέχονται από τις ενοικιάσεις. Σας θα δίνουν και μπότες και κράνος που φοράμε πλέον όλοι. Όλο τον εξοπλισμό μπορεί να τον ενοικιάσεις. Από εκεί και πέρα έχουμε δραστηριοποιούνται στο βουνό 4 σχολές χιονοδρομίας, με τους οποίους δηλαδή κλείνει ραντεβού ο άλλος και κάνει μαθήματα εκεί με τους δασκάλους. Έχουμε 4 πίστες αρχαρίων, όπου είναι τα πρώτα μαθήματα. Μετά πάμε στο επόμενο στάδιο, στις λίγο πιο δύσκολες πίστες, μέχρι κάποια στιγμή να μάθει κάποιος καλός σκι για να κάνει όλες τις πίστες και τις πιο απότομες.
Τώρα λοιπόν, αυτές τις μέρες ανεβαίνει πάνω κόσμος, από ό,τι κατάλαβα, μόνο γιατί ίσως με παιδιά περισσότερο, για τη μικρή την πίστα, έτσι δεν είναι? Και βέβαια,
ναι, κοιτάξτε,
υπάρχει και το άλλο κόσμο, κομμάτι του χιονοδρομικού, αυτό που μπορεί να συμβαίνει στα σαλέ. Έτσι, μπορεί να ανέβει πάνω κάποιος, να πιει ένα ποτό, να πιει ένα καφέ, να απολαύσει λίγο τη φύση, τη θέα.
Κοιτάξτε, όταν δεν είναι η μέρα σαν τη σημερινή που χιομίχλη πυκνή και έχει καθαρό ουρανό, ορατότητα, το πρώτο πράγμα που προσφέρει ο Παρνασσός, και είναι το μόνο βουνό στην Ελλάδα, έχει 5 διαφορετικές αναέριες τηλεκαμπίνες. Δηλαδή, θα στα πω τελεφερή και να τα καταλάβουν αυτοί που μας ακούν. Έχουμε 5 διαφορετικά, όχι 5 βαγόνια σε ένα, 5 διαφορετικά σε 5 σημεία. Οπότε είναι λεγόμενη πανοραμική βόλτα. Πέρα δηλαδή ότι τα χρησιμοποιούν για να ανέβουν προς τα ψηλά που είναι τα σαλέ, μπορούν να κάνουν όλη αυτή τη βόλτα αυτών των 5 τελεφερή, που είναι γύρω στα 40 λεπτά πηγαίνει όλη αυτή η βόλτα, και να δουν τη μισή Ελλάδα από τον Όλυμπο μέχρι την Πελοπόννησο.
Είναι και αυτό συναρπαστικό. Είναι πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και όσοι έχουν έρθει και το έχουν απολαύσει, απλά θέλει να κάτσει η μέρα, να έχει ηλιοφάνεια, να μην έχει ομίχλη. Αυτό είναι το βασικό.
Και για να το κάνει κάποιο αυτό, πρέπει να πληρώσει κάποιο εισιτήριο που είναι ημερήσιο.
Είναι το εισιτήριο 15 ευρώ τα Σαββατοκύριακα, 20 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και 15 είναι τι καθημερινέ. Για να κάνει τη βόλτα και να ανέβει στο σαλέ. Στα σαλέ υπάρχουν γρήγορο φαγητό, έχουμε καφέ, τα πάντα τέλος πάντων προσφέρει ένα σαλέ. Δεν είναι ένα, 3 είναι διαφορετικά στις περιοχές του βουνού. Ένα μικρό που είναι στα 2250, που και εκεί ανεβαίνει κόσμος πολύς, όπως είπατε, παιδάκια, οικογένειες. Τώρα που δεν είχαμε χιόνι χαμηλά, όλες οι οικογένειες είχαν πάει ψηλά στο βουνό.
Μάλιστα.
Για να παίξουν με το χιόνι.
Παίζουν,
κάνουν έλκυθρο, δηλαδή όσοι δεν θέλουν να μάθουν σκι ή δεν κάνουν σκι, εννοείται ότι μπορούν να απολαύσουν αυτές τις βόλτες και παιχνίδι με τα χιόνια γενικά.
Μάλιστα, ωραία. Οπότε, ακόμη και αν δεν το έχει στρώσει όπως πρέπει για να δουλέψει πλήρως το χιονοδρομικό, πάντα υπάρχουν συγκινήσεις που μπορεί να προσφέρει το βουνό σε όσους ανέβουν εκεί πάνω. Κύριε Γιαννόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Καλή σεζόν να έχετε. Αυτό να ευχηθούμε, γιατί για σας είναι πολύ σημαντικό. Η καλύτερη ευχή, νομίζω.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σας. Λοιπόν, ακούσαμε το «Απάνω στην Τριανταφυλιά». Είναι ένα τραγούδι που μας έστειλε η φίλη της εκπομπής, την έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στο στούντιο, η Μόνικα η Καμπασελέ, από ένα γκρουπ που δημιουργήθηκε στη Γαλλία και είναι το πρώτο σίγγλ από τον καινούριο δίσκο, το σχήμα λέγεται «Εχμπαμ», και είναι η Λίζα Μούρθια στο βιολί και στη φωνή, η Λένα Ομπέρο κοντραμπάσο φωνή, η Λία Σαράπογλου κρουστά φωνή και η Μόνικα Καμπασελέ, η τραγουδίστρια, η βασική του σχήματος. Το κομμάτι αυτό, το «Απάνω στη Τριανταφυλιά», πολύ γνωστό. Βλέπετε, διεθνοποιούνται τα παραδοσιακά τα ελληνικά τραγούδια με τον καλύτερο τρόπο από τους Έλληνες πρεσβευτές σε όλο τον κόσμο. Έτσι, τους καλλιτέχνες και τις καλλιτέχνηδες μας που μας πραγματικά εκπροσωπούν με τον καλύτερο τρόπο εκεί που βρίσκονται. Πάμε να πούμε καλημέρα στον επόμενο καλεσμένο μας, ταξιδεύοντας στο χιονοδρομικό, στο Περτούλι. Εκεί συναντάμε τον κύριο Γιώργο Πολυγέννη, διευθύνοντα σύμβουλο του χιονοδρομικού κέντρου εκεί στο Περτούλι, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά σε όλους τους κρατές.
Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Τι γίνεται πάνω στο Περτούλι? Ξέρω ότι το Περτούλι έχει περάσει και μια δύσκολη περίοδο μετά τις καταστροφές που είχαμε από τα καιρικά φαινόμενα, από τον Ντάνιελ. Νομίζω είναι εδώ και λίγους μήνες που έχετε επιστρέψει στην κανονικότητα που λέμε, έτσι δεν είναι?
Ναι, υπήρχε μια περίοδος περίπου τριών ετών που το χιονοδρομικό κέντρο ήταν κλειστό, γιατί είχε διάφορα προβλήματα. Πλέον αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει ιδιώτηση διαχείριση του χιονοδρομικού από τον Νοέμβριο του 2025 για τα επόμενα 30 χρόνια. Το χιονοδρομικό έχει τεθεί σε λειτουργία κανονικά. Λειτουργούν ο ενέργειο αναβατήρα, οι σειρώμενοι, τα σαλέ και οι δραστηριότητε που υπάρχουν εδώ. Εναλλακτικού τουρισμού.
Πείτε μου, αυτή τη στιγμή στο χιονοδρομικό, υπάρχουν οι συνθήκες που απαιτούνται για να λειτουργεί σωστά? Γιατί ξέρω ότι οι καιρικές συνθήκες, έτσι όπως διαμορφώνονται, άλλες φορές σας δίνουν την ευκαιρία μέσα στις γιορτές να λειτουργείτε κανονικά, άλλες φορές τα πράγματα δεν είναι τόσο ευνοϊκά και πάτε πίσω χρονικά.
Όχι, φέτος δεν είναι καλές συνθήκες από θέμα καιρού. Δεν υπάρχει επαρκή χιονοκάλυψη, χιονόπτωση τις ημέρες αυτές των εορτών, έτσι ώστε να δώσει κάποια όθηση μεγαλύτερη στο χιονοδρομικό και στην επισκεψιμότητα αλλά και στα έσοδα. Εντάξει, είναι όμως και όχι μόνο το μπροστά. Υπάρχει ακόμα Ιανουάριος, Φεβρουάριος, μήνες χειμωνιάτικοι είναι και οι δύο. Ευελπιστούμε τότε τους επόμενους μήνες να έχουμε χιονοπτώσεις, έτσι ώστε να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα στο χιονοδρομικό κέντρο Πορτουλίου.
Ναι, με ακούτε?
Ναι, σας ακούω.
Πείτε μου κάτι σε σχέση τώρα με, τις δραστηριότητες. Τι προσφέρει εκεί στο Περτούλι το χιονοδρομικό? Και, και ποιες είναι οι κοντινές περιοχές, έτσι για να πάμε στα χρηστικά, που προσφέρουν τη δυνατότητα διαμονής? Γιατί είναι αλήθεια ότι το χιονοδρομικό στο Περτούλι είναι από αυτά που, εντάξει, για να ταξιδέψει κανείς θέλει να κάνει έτσι ένα ικανό χρονικό διάστημα για να φτάσει μέχρι εκεί, είτε έρχεται από Βόρειο Ελλάδα, από Θεσσαλονίκη, είτε έρχεται από Αθήνα. Είναι πραγματικά σε μια πολύ όμορφη περιοχή της Ελλάδας, από τις ωραιότερες ίσως, και να κάνει και μια από τις ωραιότερες διαδρομές, αν δεν κάνω λάθος, το πιο κοντινό χωριό έτσι που έχει προσφέρει τη δυνατότητα διαμονής είναι η Ελάτη, έτσι δεν είναι?
Θα σας απαντήσω. Το γεωγραφικό κέντρο Περτουλίου βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας, στη Δυτική Θεσσαλία. Οι προσβάσεις είναι πάρα πολύ καλές, γιατί υπάρχουν αυτοκινητόδρομοι. Από την Αθήνα, για να φτάσει κάποιος εδώ, θέλει περίπου στις 3,5 ώρες στο χιονοδρομικό κέντρο. Από τη Θεσσαλονίκη θέλει περίπου στις 3 ώρες και κάτι. Μέχρι τα Τρίκαλα και μέχρι την Πύλη, βασικά, που είναι η έδρα του Δήμου, υπάρχει αυτοκινητόδρομο κανονικά. Και από εκεί μέχρι το χιονοδρομικό, που είναι περίπου άλλα 25 χιλιόμετρα περίπου, ο δρόμος είναι πάρα πολύ καλός και σε καλή κατάσταση.
Είναι και ένας δρόμος, από όσο θυμάμαι τουλάχιστον, που είναι ένα πολύ ωραίο πέρασμα από την Δυτική Ελλάδα στη Θεσσαλία. Γιατί έρχεται αυτή η διαδρομή, περνάει από το ψηλότερο σημείο που μπορεί κανείς να κινηθεί με το αυτοκίνητο στην κεντρική Ελλάδα, ερχόμενος από τα Τζουμέρκα, και συνεχίζει μετά κατηφορικά προς Ελάτη και Πύλη.
Ναι, αυτός ο δρόμος που λέτε εσείς είναι λίγο δύσκολος το χειμώνα για το πέρασμα του Μπάρου, στο Μασπροπόταμο.
Φαντάζομαι, προφανώς.
Ναι. Πιο πολύ το χρησιμοποιούν το καλοκαίρι.
Εγώ το καλοκαίρι το έχω κάνει, ναι.
Αυτή τη στιγμή τώρα τα πιο κοντινά χωριά εδώ πέρα είναι η Ελάτη και το Περτούλι. Το χειροδρομικό βρίσκεται στο μέσον της απόστασης. 6 χιλιόμετρα που έχει η Ελάτη και 6 το Περτούλι. Τα Τρίκαλα είναι περίπου στα 40 λεπτά από το χειροδρομικό και το Περτούλιο. Η Πύλη περίπου στα 20 λεπτά με 25. Και η Καλαμπάκη και τα Μεδέωρα απέχουν περίπου σε 45 λεπτά από το χιονοδρομικό. Ναι. Οι προορισμοί όλοι είναι κοντά. Υπάρχει ο μήλος των εξωτικών στα Τρίκαλα, υπάρχουν τα Μεδέωρα. Και οι επισκέπτες του νομού γενικά μπορούν να δουν πολλά αξιοθέατα σε όλη την περιοχή.
Ρεαλιστικά τώρα πόσες μέρες λειτουργείτε μέσα στη σεζόν?
Οι μέρες που θα λειτουργήσουμε μέσα στη σεζόν, όχι, έχουμε αναλάβει τη διαχείριση του κέντρου για όλο τον χρόνο. Έχουμε σκοπό να λειτουργήσουμε το χιονοδρομικό και
υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες, δηλαδή.
Κύριε κατά τρίμερα της αρχής, τα καλοκαιρινή σεζόν και τη χειμερινή. Οι καλοκαίρι δραστηριότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και θα βάλουμε μπρος για να δουλέψουμε είναι η βόλτα του Ραέλη του Κλειφερού, που ανεβαίνει πάνω σε ένα ψηλό σημείο το οποίο υπάρχει ορειοδοτούμενο του βάθου του Περτουλίου, το οποίο είναι ερηφορικό κιόλας και είναι και πανεπιστημιακό, το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο. Υπάρχουν γουρούνες, άλογα, τοξοβολία, ποδήλατα βουνού. Και το χειμώνα, αν έχει χιόνι, υπάρχουν και snowmobile και εξοπλισμός για σκύλια, για χιονοδρομία και έλκυθρα για τα παιδιά.
Άρα λοιπόν 12 μήνες το χρόνο μπορεί κανείς να ανέβει στο Περτούλι και να διαλέξει ανάλογα την εποχή ποια δραστηριότητα τον ενδιαφέρει
και περισσότερο. Και επίσης οργανώνουμε και πεζοπορίες στην κορυφή αστραπή του όρος Κόζεκα, που είναι το ψηλότερο αυτό εδώ πέρα στην περιοχή μας. Είναι απέναντι ακριβώς από το χιονοδρομικό. Και από εκεί υπάρχει πολύ ωραία θέση όλο το Θεσσαλικό κάμπο. Αν ο καιρός είναι καθαρός, βλέπουμε μέχρι το Βόλο.
Το χιόνι, ωστόσο, γιατί μιλώντας έτσι για σκι, μέχρι ποια εποχή κρατάει περίπου εκεί στη...
Συνήθως τα χιόνια είναι από τέλη Δεκεμβρίου έως μέσα Φεβρουάριο.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Και το κόστος έτσι κανείς για να μπορέσει να βρεθεί στο χιονοδρομικό, να χρησιμοποιήσει τα lift, να κάνει όλες τις δραστηριότητες.
Για να χρησιμοποιήσει το lift και να νοικιάσει εξοπλισμού είναι περίπου στα 30 ευρώ το άτομο.
Και υπάρχει βέβαια πάντα δυνατότητα να εκμάθησεις σκι, έτσι όταν υπάρχει.
Υπάρχει δυνατότητα να εκμάθησεις σκι, ναι. Υπάρχουν δάσκαλοι που κάνουν, υπάρχουν εκπαιδευτές, οι οποίοι αναλαμβάνουν παιδιά ενήλικες όλες τις ηλικίες σε γκρουπάκι των 4-5 ατόμων. Είτε μπορούν να κάνουν και ατομικά.
Και έχετε και πίστες για όλες τις, όλα τα επίπεδα δυσκολίας, από ό,τι θυμάμαι.
Ναι. Υπάρχει, είναι μια μεγάλη πίστα περίπου 1,5 χιλιόμετρο το μήκος της, η οποία είναι λίγο δύσκολη, λίγο όμως, είναι σε την κατηγορία στη μαύρη. Και υπάρχουν και μια πράσινη και μια μπλε, η οποία χρησιμοποιούν τα παιδιά και πιο αρχάρια.
Κύριε Πολυγέννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε αυτά που κάνετε και καλή σεζόν να έχετε, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Να
ευχηθούμε βέβαια ειρήνη και υγεία για να μπορούμε όλοι με όσο γίνεται λιγότερο βάρος στην ψυχή μας και στο μυαλό μας να ταξιδεύουμε στην Ελλάδα.
Να είστε καλά.
Πέντε λεπτά πριν από τις δύο, φτάσαμε λίγο πριν το τέλος της εκπομπής και θα κλείσουμε με μια συνάδελφο, πολύ καλή συνάδελφο και φίλη, που είναι σε περιοχές που αυτές τις μέρες ξέρουν να τις γιορτάζουν με τον καλύτερο τρόπο. Και όποιος βρέθηκε, άλλωστε τα λέγαμε με τον κύριο Καραμανέ στην αρχή της εκπομπής, όποιος έχει βρεθεί αυτές τις μέρες στα μέρη της εκεί στη Δυτική Μακεδονία, έχει ζήσει τα έθιμα του 12ημέρου στην καλύτερη τους εκδοχή, έτσι, με τον τρόπο το πιο αυθεντικό, εκεί που πραγματικά ο κόσμος συμμετέχει με όλη του την ψυχή σε αυτά που γίνονται. Είναι η Δέσποινα Αμαραντίδου λοιπόν στο τηλέφωνο από την Κοζάνη, ανταποκρίτριά μας εκεί. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά Δέσποινα.
Καλό μεσημέρι, καλή χρονιά, καλή φώτιση να πω, με αφορμή και τη σημερινή μεγάλη ημέρα της θητιανοσύνης. Νομίζω ότι αυτό που αποτελεί επιλογή για τους επισκέπτες στη Δυτική Μακεδονία και το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, είναι αυτό το παραδοσιακό που έχει με όλα εκείνα τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις που σε κάθε γωνιά της Δυτικής Μακεδονίας λαμβάνουν χώρα. Από την πρώτη μέρα των Χριστουγέννων μέχρι και τα Θεοφάνια, μέχρι και αύριο θα πρέπει να σας πω το Αγιανιού. Έτσι λοιπόν, από πού θέλεις να ξεκινήσω? Από τη ρήψη του Σταυρού στο πανέμορφο πέτρινο γιοφύρι, το πετάδοξο που έγινε το πρωί νωρίς στο Βόλιο, που αγαπάς ιδιαίτερα, να έρθω πιο κάτω στην...
Πες τα όλα με τη σειρά και σε τρία λεπτά μέσα, έτσι, το έχεις.
Γρήγορα, θα τα πω γρήγορα, στο ναυτικό όμιλο, στη λίμνη, όπως ήθιστε, βούτυξαν στα παγωμένα νερά τα παιδιά. Βέβαια, αυτό που χαρακτηρίζει τη μέρα είναι ότι το 12ήμερο των γιορτών κλείνει για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης με τα μπουμπουσάρια της Χιάτιστας που γλεντούν εδώ και μέρες, ξεκινώντας από τις φωτιές προπαραμονή των Χριστουγέννων και συνεχίζοντας με το καρναβάλι αυτό το ιδιαίτερο, με την σάτιρα, με το χιούμορ, διακομωδούν τα πάντα, κυρίως στην πολιτική κεντρική σκηνή αλλά και τοπικά. Το ζήσαμε στην Εράτρια πριν λίγες μέρες. Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που όλοι μαζί οταμώνουν και γίνονται ένα, μία παρέα. Γλέντι, χορός, τραγούδι, με τα ραγκουτσάρια επίσης που βουλιάζουν την Καστοριά, θα πρέπει να πούμε, σήμερα και χτες, ολοκληρώνονται αύριο. Είναι όλο αυτό το αγροτικό καρναβάλι ουσιαστικά που ξεκινάει για να ξορκίσουν το κακό με τις κουμπούνες, με όλα αυτά που δυνατά, και τους βηματισμούς, τους μωμόγερους, αυτό το εξαιρετικό αίσθημα που επίσης το ζούμε από την πρώτη μέρα των Χριστουγέννων μέχρι και τα Θεοφάνια. Είναι λοιπόν εκείνα τα στοιχεία που κρατούν αυτή την περιοχή ζωντανή και αποτελούν και τόπο προορισμού για πάρα πολλούς, αφού μπορούν να ζήσουν αυτή τη μαγεία των ανθρώπων που έρχονται κοντά, θα πω εγώ, με από καρδιάς ευχές. Τα είπα όλα σε τρία λεπτά.
Ναι, μια χαρά, και μπορείς να πεις και κάτι ακόμα, αν τελικά οι ξενοδόχοι εκεί και οι επιχειρηματίες του τουρισμού είναι ευχαριστημένοι. Γιατί έγινε πολλή κουβέντα για το πόσο μπορεί να έχει επηρεάσει όλο αυτό που έγινε με τους αγρότες, τον τουρισμό τώρα στις γιορτές.
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι φόβησε αρχικώς, τουλάχιστον αυτό μας είπαν οι ξενοδόχοι, ως ένα βαθμό έχουν υποστεί απώλεια, αν θέλετε, επισκεπτών. Παρ' όλα αυτά, κάνοντας το ρεπορτάζ το τουριστικό, αν θέλετε, και πηγαίνοντας στην Εράιδα, βρήκα ανθρώπους που ήρθαν από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του εξωτερικού, από τα Χριστούγεννα μέχρι και σήμερα, για να δουν την περιοχή. Το ίδιο σημαίνει, δεν υπάρχει ξενοδοχείο στην Καστοριά άδειο, κενό, όπως και στη Φλόρινα, όπως και στα Γρεβέ. Βεβαίως υπήρξε η πτώση του ποσοστού, αν θέλετε, αλλά δεν νομίζω να πτωήθηκε ο κόσμος. Δηλαδή κατάφερε να φτάσει στον προορισμό του και να χαρεί όλο αυτό που είχε προγραμματίσει ουσιαστικά να ζήσει τις ημέρες των γιορτών. Τώρα που αύριο τα κεφάλια μέσα, βέβαια, θα προσαρμοστούμε να δούμε και τις αποφάσεις που θα ληφθούν, γιατί και τα μπλόκα στη Δυτική Μακεδονία, σε κοινή γραμμή με την συντονιστική των μπλόκων πανελλαδικά, ετοιμάζονται για τις κινητοποιήσεις.
Θα τα λέμε, λοιπόν, πώς θα τα λέμε και στην πρωινή εκπομπή που είναι πιο κοντά στην επικαιρότητα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα, χρόνια πολλά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά και πάλι με φώτιση.
Κάπως έτσι κλείνει η εκπομπή «Μίλα μου για ταξίδια» σήμερα, 3η 6 Ιανουαρίου 2026, μια ιδιαίτερη ημέρα που η εκπομπή προσαρμόστηκε έτσι στο κλίμα της ημέρας. Ταξιδέψαμε και στα χιονοδρομικά, πήγαμε και στη Βόρειο Ελλάδα και στην Κεντρική Ελλάδα, μάθαμε και για τα έθιμα της ημέρας και για τη λαογραφία γενικά του 12ημέρου από τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ. Δεν έχετε παράπονο. Προκόπης Αγγελόπουλος ήταν στο μικρόφωνο για μία ώρα λοιπόν εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, με τον Κωνσταντίνο Τολούβαρη στη ρύθμιση των ήχων απέναντί μου. Με την εκπομπή λοιπόν «Μίλα μου για ταξίδια» θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τρίτη, 1 με 2. Το ραντεβού μας βέβαια, κλασικά, Πέμπτη, λίγο μετά τις 10, πάρε το χρόνο σου. Μέχρι τότε, καλά να περνάτε και χρόνια πολλά, καλή χρονιά και πάλι.